Gepleyen Adatly Radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatly internet kullanıcılar kupon ulgamyny biriktirmekde kynçylyk çekýär. Lewapdy içege ýokunçluklarynyň bir görnüşi köpelýär. Täze ýyldan arttyrylan pensiýalar pensiýonerleriň durmuşyny ýeňletmedigi beýlep täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen Ýogşun Anna Gurban tanış edýärin. Rus koşunları Kiyev'e zarvurcu pilotsuz uçurlar ile hücum ettiler deyip Sevit Harvat Administrasiyasının başlığı Nikolay Kalashnik ve Şehir Harvat Administrasiyasının başlığı Timur Tkachenko havar verdi. Ukrayna'nın devlet azattan nasarı yağdaylar kulluğunun mağlumatına göre Brower etrafına edilen hücum neticesinde bir yük avtolağına riyan etti. 1999 yılda doğulan sürücü vefat dolu. Belotserkovski etrafına 3 adam soltanı 16 yaşlı yetkinjek we onun kakasy yaralandy. Ukraina goşunynyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, 3-nji ýanwar gejesinde Orsiýa Ukraina 93 sany şehit görnüşli zarwurjy pilotsuz uçar bilen hüjüm etdi. Olaryň 60-sy urulyp ýykyldy. 26 dron bolsa yerli ýagdaýda ýitirildi. Moldowanyň döwlet ýetirilýändäki energiýa söwdegäri Energo.com 3-nji ýanwarda Ukraina bilen baglaşylan üçünçülük şertnamasynyň möhletiniň gutarmagy netijesinde Rus TV gazi birden kesilenden 2 gün son 3-nji ýanwarda sarp edicilere berilýän elektrik energiýasynyň üpçünçülügini 100 göterim özüne aljakdygyny aýtdy. Kompaniýa Kişinev hemde Balt şehirlerindeki yıladı savotlarını öndürleyen energiyeden ve yerli dikeldiliyen energi çeşmelerinden geliyen energiyeden başka yurttaşından hem koşmaçı elektrik energiyasının satın alınacaktığına ediyar. 26. dekarda dörödülen kriz topori 1. yanvarda yurtta sarp edilen elektrik energiyasının yarısının Urminiyadan getirilen importlen öpçün edilenliğini. Bir yerde kıssaklı şertname bağlaşmak kağıdı karaçılmadık akım ları işçengleştirmek zorunluluğunun yokluğunu aitti. Günörtü Koreya'nın hükümetinin korrupsiyaya karşı göreş kurluğunun derinövçüleri prezidentin hukuksuzluk kurluğunun işgarları bilen 5 saatlap devam eden kapma karşılıktan son Yun Sok Yol'u tutsak etmek sinansını toğutattı deyip Yonhap Havar Kurluğu havar veriyor. Biz devam edeyen kapma karşılıklar sebepli tutsak etmek varadaki buyruğun yerine yetirilmeyi iş yüzünü mümkün değil diyen netice gelirlik hem de kapma karşılık yerindeki polis işgarlarının hukuksuzluğunu üpçün etmek için onun yerine getirilmeğini toğutattık deyip derinövçüler metduat aytdı. Şeýle de derinövçüler ýagdaýy seljermegi ve mundan öýläki görülmeli çäreleri görmegi meýilleşdirýänliklerini aýtdylar. Sosial ulgulnaryň özbek köleginiň ulanjylary ýurdun gaz we elektrik togy bilen baglanşykly ýagdaýyny ýeti tankytlan 47 ýaşly Gaýrat Dustowyň 15 günlük tutsak edilmegine garşy nägilelik bildirdiler. Kadiýet kararynyň nägilelik diňe bir sosial ulgulnardaky tankydy ýazgylar bilen çäklenmedi. Aktivistler ve sosyal medya ulancıları Gaýrat Dustowyň boşadylmagy ve maskalasyna kömek görmek için flashmob hereketini, yani bilelikdäki çäre başladylar. Protestçiler ayakkabylarynyň aşagyny görkezmek için krossovkalaryny ýokary kaldyrdylar. Bu çäre Dustowyň geýilmekden ýaňa tozan krossovkalaryny aşagyny görkezmek bilen simwol boldy. Gaýratyň bu hereketi sosyal meselelere üns çekme urunaki görüşün nişanını urlu deyip havardaydılar. Saratov'da 22 yaşlı yerli yaşayıcı zorlanı deyip ortiyetin Sarinform neşri hukuk koruyucu kurumaları sallanıp 2. yanvarda havar verdi. Bu iş bilen bağlılıkta Türkmenistanlı kerven 22 yaşlı migrant şuhat sınarlandı. Deslapkı çaklamaları ura. Ol 2024. yılın 31. dekabrına takminen 1 saat 4'te öz pidasını Komsomolskaya köçesindeki cahilerin yerinin yerdemeyinine zor bilen sarıp cinsi katnaşıga mecbur etti. İçeri İşler Ministerliğinin işgarları guman edilen adamı gözler tapdy we tutdy. Ol Türkmenistanyň raýaty bolup Russiýada 2025-nji ýylyň dekabryna çenli hereket edýän student wizasy bilen ýaşaýan eken. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.